Λοιπόν, πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Πάμε στον κύριο Φαραντούρη Νίκο, υποψήφιο βουλευτή Κεφαλονιάς Κιθάκης στο ΣΥΡΙΖΑ, και του λέμε καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, αγαπημένα Μουσάκη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας, στην πατρίδα μας, στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη και όπου μας ακούνε.
Επειδή έχετε ενημένες υποχρεώσεις στο Πανεπιστήμιο, δεν θα σας καθυστερήσω πολύ, αλλά πρέπει να ενημερώσουμε και τον κόσμο, γιατί δεν μπορώ να βλέπω το Φαραντούρη συνέχεια στα μέσα ενημέρωση της Αθήνας και στα τοπικά εδώ να τον χάνουμε και να τον ψάχνουμε, γιατί εγώ έκανα λιπονότητα, έτσι.
Η προτεραιότητα, όπως ξέρεις αγαπητέ Μουσάκη, είναι πάντα στην Κεφαλονιά σε όλα. Και αν θυμάσαι και οι ανακοινώσεις μας και ο προγραμματικός μας λόγος, αλλά και η προεκλογική μου παρουσία, την Κεφαλονιά και την Ιθακή σε επίκεντρο και όχι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης των Αθηνών, αλλά καλώς ή κακώς και λόγω της ιδιότητάς μου αυτόν τον καιρό, πρέπει να βρίσκομαι και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης πανελλήνιας εμβέλειας, ναι. Αλλά πάντα απολαμβάνω ακόμη περισσότερο τη συζήτηση με τα τοπικά, γιατί εμπλέκονται και οι τοπικές μας ανησυχίες.
Δεν πρέπει να έχετε και παράπονο από τον κόσμο που σας εμπιστεύτηκε, έτσι, λογικό.
Όχι, όχι μόνο δεν έχω παράπονο, αλλά με κάθε ευκαιρία, είτε μιλάω στο Σάκη Βούτο, είτε μιλάω στο Mega Channel, στον Αντένα ή στο Sky ή στο Open ή οπουδήποτε αλλού, επισημαίνω την τιμή και την αγάπη του κόσμου που με τύπιζε με ένα αξιόπρεπες, μεγάλο, δυνατό ποσοστό, τηρουμένο των αναλογιών και εμένα και τους συνυποψηφίους μου στο ψηφοδέλτιο. Και την αγάπη και την εκτίμηση των συμπατριωτών μας και στο πρόσωπό μου την εκλαμβάνω καθημερινά με τηλεφωνήματα, με συζητήσεις, με επαφές τόσο στην Κεφαλονιά όσο και εκτός Κεφαλονιάς. Υπ' αυτή την έννοια είμαι ευγνώμων και νιώθω ιδιαίτερη τιμή. Και ήταν μια πανέμορφη, όμορφη, ενθουσιώδης διαδικασία την οποία δεν θα την αντάλλασα με τίποτα. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Και όπως θα θυμάσαι,
θέλετε να δώσετε.
Στο σχετικό μήνυμά μου το ευχαριστήριο την επομένη των εκλογών δήλωσα μάλιστα ότι θα είμαι αρρωγός και σε οποιαδήποτε προσπάθεια κάνει ο Παναγιώτης ο Καπάντος, τον οποίο του είναι χάρη για την επανεκλογή του. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να πάει μπροστά ο τόπος μας. Αυτό είναι το βασικό μας κίνητρο. Εγώ προσωπικά, όπως είπες και εσύ και σήμερα και καθημερινά, έχω την ακαδημαϊκή μου δραστηριότητα, έχω την επαγγελματική μου δικηγορική δραστηριότητα. Η κάθοδός μου στις εκλογές είχε να κάνει με το ενδιαφέρον για τον τόπο μας.
Πάμε στην επόμενη μέρα, κύριε Φαραντούρη. Είναι η επόμενη μέρα το βασικότερο. Από τις πληροφορίες μου, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι θα είναι ο κύριος Φάμελος και ο κύριος Βορύδης στην Δημοκρατία. Είναι στα πράγματα?
Όχι, ακριβώς. Ο Σωκράτης ο Φάμελος, ο αγαπητός φίλος και συνοδοιπόρος, ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος, αν θυμάστε, μας είχε τιμήσει και με την παρουσία του στην Κεφαλονιά κατ' επανάληψη.
Ναι,
και
το θυμάμαι.
Και ήταν μαζί μας. Ο Σωκράτης Φάμελος, λοιπόν, πρώτα ο Θεός, σήμερα συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα. Η εισήγηση της πολιτικής αγραμματείας η χθεσινή ήταν να αναλάβει προσωρινά ο Σωκράτης ο Φάμελος επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Στη θέση του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Έχουν οριστεί ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Νίκος Παπάς και η Θεοδώρα Ιτζάκρη, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα υπόλοιπα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας ευνοχίζονται, το κάθε άλλο. Θα υπάρξουν τομείς, θα υπάρχουν αγορητές ειδικοί και κατά την εξέλιξη της συζήτησης των προγραμματικών δηλώσεων, αλλά εν πάση περιπτώσει η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση αφενός τον Φάμελο ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, αφετέρου τους άλλους τρεις φίλους ως κοινοβουλευτικούς.
Στα μέσα Ιουλίου θα καταδεθούν οι υποψηφιότητες για την αρχηγία του κόμματος.
Υπάρχει ο δικός χάρτης, θα υπάρξει σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, βεβαίως, όπως ακριβώς τα λες. Στην Κεντρική Επιτροπή θα συζητηθούν όλα τα θέματα και η προετοιμασία του συνεδρίου που θα γίνει στις αρχές Οκτωβρίου, τέλειο Αυγούστου, αρχές Οκτωβρίου. Οπότε η Κεντρική Επιτροπή είναι αυτή η οποία θα φιλοξενήσει και τις όποιες υποψηφιότητες υπάρξουν.
Θα έχουμε και το όνομα Φαραντούρης Νικόλαος.
Κοίταξε, Σάκη,
είμαι ο πρώτος που ρώτησα, έτσι. Εγώ έκανα την αρχή.
Ναι, το έχεις κάνει πολύ πριν από την...
Πριν αρχίσουν τα παιδιά.
τις τελευταίες εβδομάδες, έχεις δίκιο. Με ρώτησε σήμερα και στην ΕΡΤ ο συναδελφός σου, ο Κώστας ο Παπαχλημίτζος, στην πρωινή εκπομπή που είχα βγει για να εκπροσωπήσω το ΣΥΡΙΖΑ. Με ρώτησαν και ο συμπατριώτης μας, ο Νίκος ο Ευαγγελάτος, την προηγούμενη.
Και ο Χατζηνικολάου, φίλος μου.
Και ο Χατζηνικολάου κτλ. Και η απάντηση που έδωσα και στον Κώστα Παπαχλημίτζο είναι ότι δεν θα ήθελα αυτή η συζήτηση να γίνει από ένα τηλεοπτικό πλατό ή από ένα ραδιοφωνικό μικρόφωνο, υπό την έννοια ότι αυτή τη στιγμή είναι και πολύ κρίσιμες αλλά και πολύ ευαίσθητες όλες οι
τα άλλα ονόματα όμως γιατί παίζουν ευρέως.
Και για χαρά παίζουν όλα τα ονόματα και είναι πανάξιοι οι φίλοι, οι συνοδοιπόροι, οι σύντροφοι που ακούγονται. Έχουν υπηρετήσει από θεσμικές θέσεις μεγάλης ευθύνης και κυβερνητικές θέσεις και τα έχουν πάει περίφημα όλα αυτά τα ονόματα που ακούγονται. Θα ήταν ευχής έργων ένα από όλα αυτά τα ονόματα που ακούγονται να αναλάβει τα ενία του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, από εκεί και πέρα.
Έχει διαφορά... λόγο ο κ. Τσίπρας και γνώμη στο θέμα του αρχηγού.
Η αίσθηση που έχω είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα παραμείνει διακριτικός σε αυτή τη διαδικασία, ναι. Όπως άλλωστε επιβάλλει και η ιστορία του και το προφίλ του και ο λόγος
του. Ναι, θα ήθελε όμως και ένα δικό του άνθρωπο, κύριε Φαραντούρη.
Θα σας απαντήσω κάτι. Όλα τα ονόματα που παίζουν είναι ονόματα τα οποία είναι πολύ κοντά στον...
Πρόσκειται δηλαδή προς τον κύριο Τσίπρα.
Έχουν συνεργαστεί γιατί υπάρχει κάποιο από τα ονόματα που δεν έχει στενή ή δεν είχε στο παρελθόν συνεργασία.
Σε ποιον έχει εμπιστοσύνη, δεν ξέρω όμως. Αυτό είναι η ουσία.
Κοιτάξτε, ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε.
Εσείς, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, είστε ένας στενός σύμβουλος του κ. Τσίπρα και με διαφορετική θέση. Έτσι.
Θα σας πω. Θα σας
για να τα λέμε όλα.
Προφανώς ο καθένας μας μέσα στην
κυρία Τσόβλου έχει άλλη θέση κτλ.
Θα σας πω. Καταρχάς και με την Έφη την Αξιόγλου και με όλους τους ανθρώπους που ακούγονται και συζητούνται κτλ. Έχουμε εκτός από πολιτική συνάφεια και στενή φιλική σχέση. Αυτό το λέω εκ περισσού. Προφανώς με τις φιλίες δεν γίνεται μόνο πολιτική, αλλά έχει σημασία το γεγονός ότι με όλους τους ανθρώπους όλοι μαζί δώσαμε τη μάχη στην πρώτη γραμμή. Μάλιστα, θα θυμάστε ότι η Έφη Αξιόγλου μας είχε επισκεφτεί και στην Κεφαλονιά, μίλησε στον Μπαστούνι πέρυσι το καλοκαίρι, σχεδόν ένα χρόνο από τώρα πίσω.
Ναι, αλλά η κοινωνία του ΣΥΡΙΖΑ λέει το εξής. Ότι καλό θα ήταν να δούμε ένα πρόσωπο αυτόν, ένα πρόσωπο το οποίο δεν το έχουμε δει μέχρι σήμερα και ένα πρόσωπο που μπορεί να δώσει κάτι διαφορετικό από αυτούς που έχουμε γνωρίσει. Γι' αυτό ρωτάω εγώ έτσι με αυτόν τον τρόπο και καταλαβαίνετε γιατί το λέω.
Να σας απαντήσω. Όλα τα ονόματα που έχουν ακουστεί θεωρώ ότι δεν έχουν εξαντλήσει το δυναμικό τους ούτε το απόθεμα προσφοράς τους. Είτε πρόκειται για την Έφη την Αχτσόγλου, είτε πρόκειται για τον Αλέξη τον Χαρίτση, είτε για οποιονδήποτε άλλο έχει ακουστεί αυτές τις μέρες. Και το λέω αυτό γιατί πέρα από, από το ηλικιακό δεδομένο υπάρχει και πλούσιο υπόβαθρο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ακούγονται. Και η γνώμη μου, επαναλαμβάνω και τη λέω με τα λόγου γνώσεως, έτσι.
Ναι.
Ότι οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε από τα πρόσωπα αυτά που ακούγονται εν τέλει ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι θα υπάρξει μια πολύ καλή ανανέωση και ανασυγκρότηση στο χώρο μας. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα. Προφανώς, συζητιούνται και ονόματα και υποψηφιότητες και υπάρχουν ζυμώσεις κακά τα ψέματα. Διότι αυτή τη στιγμή και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και.
Δεν την είδηση, λογικό είναι.
Και ο πολιτικός κόσμος της χώρας.
Δεν είναι και λίγο αρχηγός της αντιπολίτευσης, τώρα ποιος θα είναι.
Όχι βέβαια. Και γι' αυτό όλοι μας θα πρέπει να είμαστε πολύ σταθμισμένοι στις επιλογές μας και στις προτάσεις μας και στο δημόσιο λόγο μας. Και γι' αυτό με βλέπετε και εμένα.
Γιατί ο αρχηγός της αντιπολίτευσης που θα βγει θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα διεκδικήσει μια κυβέρνηση. Δεν θα είναι αντιπολίτευση μόνο.
Το πρώτο
αυτό
πράγμα που επήγει, αγαπητέ κύριε Βούτο, το πρώτο πράγμα που επήγει αυτή τη στιγμή είναι να τεθούν οι βάσεις μιας ανανέωσης και ανασυγκρότησης. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πράγματι, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ένας θεσμικός πυλώνας στη δημοκρατία μας. Πρέπει να είναι ισχυρό και πρέπει να είναι δυναμικό και να σταθεί στο ρόλο του. Και γι' αυτό αυτό που επήγει, πέρα από οποιοδήποτε κυβερνητικό πόστο μελλοντικό, είναι να ασκήσει τη στιβαρή αντιπολίτευση που χρειάζεται ο τόπος. Είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς με το ΣΥΡΙΖΑ.
Έχετε έρθει σε επαφή με τον κύριο Τσίπρα, συζητήσατε κάποια στιγμή μεταξύ σας.
Κοιτάξτε.
Έχετε δηλαδή δηλώσει τον κύριο Τσίπρα ότι σκέφτομαι κι εγώ να είμαι υποψήφιος.
Επιτρέψτε μου να μην επεκταθώ περισσότερο σε όλη αυτή τη συζήτηση. Γιατί οτιδήποτε καταλαβαίνετε. Το καταλαβαίνετε ότι μπορεί να παρεξηγηθεί. Και δεν θέλω να τα λόγια μου παρεξηγούνται. Γιατί ξέρετε, όλοι είναι.
Επειδή είσαι ειλικρινής, γι' αυτό σας ρωτάω.
Με το όπλο παραπόδα. Σε καμία περίπτωση δεν θα σας έλεγα κάτι ψευδές. Άρα λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να είμαι λίγο διακριτικός σε αυτή τη συζήτηση που γίνεται.
Ο κ. Βαρούχας, ο γραμματέας τοπικής. Ο κ. Βαρούχας, ο γραμματέας τοπικής που του πήρα συνέντευξη, μου είπε μήπως θα είναι γυναίκα ή αρχηγός. Ερώτησε. Θα το δούμε, του είπα. Θα ψάξω και από τον κύριο Φαραντούρη και θα δούμε τις απόψεις του και τι θέση θα πάρει. Και από εκεί πέρα θα κρίνουμε αν θα είναι άντρας ή γυναίκα. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταλάβει.
Πιστεύω, ναι, διότι δεν έχουν εξελιχθεί οι δικασίες. Αλλά πολύ σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις και μέσα στο καλοκαίρι.
Ένα μήνα θέλουμε ακόμη. Ένα μήνα.
Η άποψή μου πάντα διαχρονικά είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερες γυναίκες στον πολιτικό βίο της χώρας. Και το λέω αυτό διότι ο ΣΥΡΙΖΑ, μην το ξεχνάμε αγαπητέ Σάκη, ήταν αυτός ο οποίος έβαλε και υποχρεωτική ποσόστοση στη συμμετοχή των γυναικών στα ψηφοδέλτια και ανέθιξε περισσότερες γυναίκες στο πολιτικό προσκήνιο. Και είναι κάτι που με βρίσκει απολύτως σύμφωνα. Σύμφωνο. Βεβαίως, από εκεί και πέρα, ποτέ δεν παίρνουμε τη μεζούρα για να επιλέξουμε πρόσωπα ανάλογα με το φύλλο τους, αλλά ανάλογα με τον πολιτικό λόγο και τις προτάσεις τους.
Εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο.
Είναι όμως θετικό το γεγονός ότι στο χώρο μας οι γυναίκες παίζουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο.
Ναι, εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο τον κύριο Φαραντούρη. Εάν καταλήξει όλο το σώμα και πει ότι εμείς κρίνουμε ότι ο κύριος Φαραντούρης είναι για επικεφαλής των εκλογών και να είναι και για αρχηγός κόμματος. Πιστεύετε ότι μπορείτε να αναλάβετε αυτό το βαρύ σημείο του Προέδρου?
Κοιτάξτε, ένα από τα σημαντικά πράγματα που είπε ο Αλέξης Τσίπρας φεύγοντας, παραμερίζοντας κατά τα λόγια του, ήταν το γεγονός, και επειδή έχουμε σταθεί πολύ στην διαδρομή του, στην ηγεσία του όλα αυτά τα 15 χρόνια. Αλλά στο δημόσιο λόγο μας ξεχνάμε μια αποστροφή του λόγου του που θεωρώ ότι είναι και η πιο σημαντική παρακαταθήκη. Είπε ότι όταν κάποιος δίνει έναν αγώνα, είναι σημαντικό να αποδεικνύει ότι μπορεί να τον δώσει με την ίδια ορμή και την ίδια αυτοπεποίθηση και το ίδιο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό, με ή χωρίς φόκο, με ή χωρίς καρέκλα. Το λέω αυτό διότι και ο Αλέξης Τσίπρας παραμένει μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς την Προεδρία πλέον, και όλοι εμείς, και για να μην μιλήσω για τους υπόλοιπους, να μιλήσω για τον εαυτό μου, δεν εμπλέκομαι με την πολιτική επειδή αναζητώ δουλειά, αγαπητέ Σάκη. Έτσι. Ίσα-ίσα, η εμπλοκή μου με την πολιτική μου στερεί χρόνο από άλλα ενδιαφέροντα επαγγελματικά, ακαδημαϊκά και προσωπικά πράγματα. Το κάνουμε επειδή πιστεύουμε σε κάποια πράγματα.
Ναι.
Πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των ανθρώπων, μπορούμε με τις προτάσεις να βελτιώσουμε.
Δεν το βλέπετε σαν αξίωμα, δηλαδή, έτσι. Δεν το βλέπετε σαν αξίωμα.
Τώρα, υπ' αυτή την έννοια, κάποιος που συμμετέχει στις εκλογικές διαδικασίες ή στις κομματικές διεργασίες, προφανώς έχει και θέσεις ευθύνης. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να παραμερίζει τις καρέκλες και τις θέσεις ευθύνης και να κοιτάζει το όλον, έτσι, να κοιτάζει το δάσος. Και το δάσος στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι πώς ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορέσει να μπει σύντομα σε κυβερνητική τροχιά.
Μήπως
από την οδυνηρή ήττα του καλοκαιριού, του Μαΐου και του Ιουνίου, το ζητούμενο είναι πρώτον να σταθεί, να ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας σοβαρής, στιβαρής, αξιωματικής αντιπολίτευσης και σιγά σιγά να ξαναμπεί σε κυβερνητική τροχιά. Καλός ή κακός αποτελεί τον κορμό αυτό που ονομάζουμε δημοκρατική οικογένεια στη χώρα μας. Έτσι. Καλός ή κακός. Καλός ή κακός. Κέντρο-αριστερά στη χώρα μας. Πάντως, εκείθεν του κέντρου.
Εδώ μου δώσατε την επόμενη πάσα. Γιατί το αριστερό δεν πέτυχε και ο λαός το απέρριψε?
Κοιτάξτε, κατά καιρούς ο λαός επιλέγει πράγματα ανάλογα και με τις συνθήκες. Μην ξεχνάτε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει φτάσει στο 17% το 2012. Το λέω αυτό όχι διότι αναζητώ δικαιολογίες στα δικά μας λάθη, αλλά διότι πολλά πράγματα οφείλονται σε διαφορετικές και περισσότερες αιτίες. Εγώ πιστεύω ότι το κακό αποτέλεσμα του καλοκαιριού ήταν πολύ παραγωγικό και αν κάποιος πρέπει να αναζητήσει τις αιτίες, θα πρέπει να τις αναζητήσει και σε ενδογενείς και σε εξωγενείς παράγοντες. Ενδογενείς παράγοντες είναι τα δικά μας λάθη. Οι εσωτερικές μας αδυναμίες, η εκφορά του δημοσίου λόγου μας ενδεχομένως, η στρατηγική μας, η επικοινωνία μας, πολλά πράγματα που νόθευσαν το αφήγημά μας και δεν έφτασε έτσι ατόφιο κρυστάλλινο στα αυτιά του Σάκη, του Μάκη, της Γιανασιμούλας, του κάθε συμπατριώτη μας, πολίτη στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά της χώρας. Αυτό είναι οι ενδογενείς παράγοντες. Υπάρχουν όμως και εξωγενείς παράγοντες. Ένα όχι τόσο πάντα φιλικό μηδιακό περιβάλλον, μια κατάσταση αναδίπλωσης του κόσμου και μια αναζήτηση μεγαλύτερης ασφάλειας και σταθερότητας που δεν υπηρέτησε το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ για συνεργασίες, κακά τα ψέματα, της απλήτης αναλογικής. Μια, αν θέλετε, συντηρητικοποίηση που βλέπουμε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Δείτε τι γίνεται στη Γαλλία, δείτε τι γίνεται στην Ιταλία, όπου εκεί ο κόσμος έχει, για πολλούς λόγους που μπορούμε να συζητήσουμε, κάνει μια στροφή συντηρητικότερη αυτής που είχαμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ λοιπόν το στίχημα της αριστεράς, της κεντροαριστεράς, είναι να πει ότι εγώ έχω πρόταση καθαρή, ξεκάθαρη, για να βελτιώσω τη ζωή του κάθε πολίτη.
Ναι, αλλά η αριστερά όμως, το ΚΚΕ, ναι, αλλά το ΚΚΕ αυτή τη στιγμή ανέβασε τα ποσοστά του. Σαν αριστερό κόμμα που είναι.
Όλα αυτά είναι προς επεξεργασία.
Ναι. Ένα μήνυμα, ένα καμπανάκι είναι. Καταλαβαίνω τι λέτε.
Και πολλά καμπανάκια.
Άρα το καινούργιο που οραματίζεται το ΣΥΡΙΖΑ ποιο είναι και προς πού θα προχωρήσει. Στο κέντρο, αριστερά, δεξιά, πού θα πάτε.
Η άποψή μου είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι και να παραμείνει και να διευρύνει την ταυτότητά του ως συμπεριληπτικό κόμμα, αγαπητέ Σάκη. Είναι ένα κόμμα της συμπερίληψης. Είναι ένα κόμμα της προοδευτικής παράταξης, των προοδευτικών δυνάμεων του τόπου. Και μπορεί να συμπεριλάβει μέσα και από τη ριζοσπαστική αριστερά και από τη σοσιαλδημοκρατία ανθρώπους, οι οποίοι κατά καιρούς ήρθαν στην κάλπη, τίμησαν το ΣΥΡΙΖΑ. Εάν όλοι αυτοί οι άνθρωποι ξανάρχονταν στην κάλπη, θα δίνανε μια κυβερνητική τροχιά στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που μιλάει για συμπεριληπτικότητα και όχι για αποκλεισμούς.
Άρα αναμονή μέχρι τον Ιούλιο, να δούμε ποιος είναι ο αρχηγός του κόμματος.
Εδώ είμαστε, θα τα λέμε.
Θα τα λέμε, υγεία και χαρά να έχουμε.
Θα τα λέμε.
Και για τις δημοτικές εκλογές θα κατεβάσετε υποψήφιο το ΣΥΡΙΖΑ.
Νομίζω ότι γίνονται διαβουλεύσεις, διεργασίες. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν ανακοινώσεις σχετικά σύντομα.
Μάλιστα.
Δεν θέλω να καταλάβω και
πάλι. Επειδή γνωρίζετε ορισμένα πράγματα, γι' αυτό σας ρωτάω για να μάθετε.
Απλά δεν θέλω να προκαταλάβω οποιασδήποτε αποφάσεις και σε τοπικού και σε ευρύτερο επίπεδο.
Και επειδή όλη η πολιτική έχετε μάθει να τα βάζετε με τα μίντια, εκτός της επαρχίας τα μίντια, όλα τα υπόλοιπα εκτός επαρχίας πάντως. Γιατί εμείς δεν έχουμε αποδείξει τέτοιου είδους καταστάσεις όπως στην Αθήνα.
Δεν πιστεύω να με συγκαταλέγεις και εμένα ανάμεσα σε αυτούς, αγαπητέ Σάκη.
Προς Θεού.
Εγώ ίσα που νιώθω μεγάλη χαρά κάθε φορά που φιλοξενούμε από τα μίντια και πιστεύω ότι το σημαντικότερο σε σχέση με τα μίντια, είπα πριν ότι δεν αντιμετώπισε πάντα το πιο φιλικό περιβάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αλλά ακόμα και έτσι εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικότερο να προβάλλουν τις θέσεις τους ή ακόμα και αν δεν τις προβάλλουν να τις φιλοξενούν παρά να σου χαϊδεύουν τα αυτιά. Δεν είμαι από αυτούς που θέλουν φιλικό μηδιακό περιβάλλον, αλλά βήμα για να αρθρώνεται ο λόγος μας. Εάν ο λόγος σου μπορεί να είναι στιβαρός, μπορεί να είναι κρυστάλλινος, μπορεί να είναι διαυγής, μπορεί να επικρατήσει ακόμα και σε ένα περιβάλλον που δεν είναι πάντα φιλικό. Αυτή είναι η δική μου άποψη, εξού και η συμμετοχή μου σε μέσα, σε τηλεοράσεις, σε ραδιόφωνα που έχουν καθαρά αντιπολιτευτικό στο ΣΥΡΙΖΑ τόνο ή συμπολιτευτικό προς τη Νέα Δημοκρατία χαρακτήρα, κακά τα ψέματα. Θα με δεις σε εκπομπές που είναι ξεκάθαρο ότι η γραμμή είναι διαφορετική, αλλά με την ίδια χαρά και ενθουσιασμό αποδέχομαι τη φιλοξενία των απόψεών μου, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να φιλοξενούνται οι απόψεις σου και άμα είσαι μάγκας να επικρατούν. Εάν όχι, τότε δεν σου φταίνε όλοι οι υπόλοιποι.
Επειδή είσαι και καθηγητής και πρόσφατα είχαμε και τις εξετάσεις,
έχουμε τώρα τη νέα γενιά, έχουμε τη συνεντεύξη στο μεταπτυχιακό της ενέργειας.
Ακριβώς, το ξέρω.
Αγαπητέ,
αλλά είχαμε όμως. Είχαμε παιδιά εδώ που αρίστευσαν και θέλω το μήνυμά σας σε αυτά τα παιδιά, γιατί πραγματικά ξέρετε πολύ καλά με ποιες συνθήκες αριστεύουν τα παιδιά της επαρχίας και πρέπει να τους δίνουμε κουράγιο.
Εδώ σε πρόλαβα εγώ τώρα, αγαπητέ Μουσάκη, γιατί βγήκα με το που ανακοινώθηκαν τα μόρια σε κεντρικό τηλεοπτικό σταθμό στην Αθήνα και συνεχάριν τα παιδιά όλης της Ελλάδας φυσικά, αλλά συνεχάριν και το γιο μου που πέρασε στην νομική, αλλά συνεχάριν πολύ περισσότερο τα παιδιά του τόπου μου.
Γιατί αυτό το παιδί το παιδεύεις και το βάζεις να γίνει δικηγόρος επειδή είσαι δικηγόρος, δεν καταλαβαίνω.
Καταρχάς δεν νομίζω ότι θα γίνει δικηγόρος.
Το ήθελε. Το ήθελε.
Ναι, ναι, ήταν αποκλειστικά δική του επιλογή.
Ίσα
που εγώ και η μητέρα του συζητήσαμε και πολλές άλλες εκδοχές. Ο ίδιος ήθελε να περάσει σε μια σχολή που να έχει να κάνει με θεσμούς, είτε τη νομική, είτε το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Τον ενδιαφέρει να ταξιδέψει, να γνωρίσει διεθνείς οργανισμούς, να ανοίξει τα φτερά του. Δεν είναι απαραίτητο ότι τελειώνοντας κάποιος τη νομική θα γίνει δικηγόρος, κακά τα ψέματα, ή δικαστής. Πράγματα, ούτε κάποιος ο οποίος τελειώνει μια οικονομική σχολή απαραίτητα θα ανοίξει ένα λογιστικό γραφείο. Νομίζω ότι σήμερα τα παιδιά μας μπορούμε να τα οδηγήσουμε να σπουδάσουν πράγματα που τα ενδιαφέρουν και μετά να τα αφήσουμε να ανοίξουν τα φτερά τους προς όποιο μετερίζει θέλουν. Αλλά το μήνυμά μου προς τα παιδιά ιδίως της Καβαλουνιάς και της Ιθάκης ήταν ότι υπό δυσκολότερες συνθήκες ενδεχομένως από τα παιδιά του κέντρου, έτσι, μπόρεσαν να δώσουν. Και ποιες είναι οι δυσκολότερες συνθήκες? Ενδεχομένως ο τρόπος με τον οποίο υποστηρίζονται και εξωσχολικά, έτσι, δεν έχουν όλα τα παιδιά τις ίδιες δυνατότητες. Ενδεχομένως το εργοστόριο τα παιδιά να το έχουν, αλλά
δεν είναι λίγο, κύριε Παραντούρη, 19.000 μόρια.
Δεν έχουν τη δυνατότητα των φροντιστηρίων, των ιδιαιτέρων κτλ. Άρα λοιπόν, ένα μεγάλο μπράβο ακόμα περισσότερο.
19.000 μόρια και 9.050 μόρια δεν είναι λίγο για παιδιά.
Μας κάνουν περήφανος.
Έτσι ακριβώς. Και ειδικά για ένα εξ αυτών των παιδιών που έδωσε την ψυχή του γιατί έχασε τον πατέρα του και ήθελε να γίνει γιατρός για να γλιτώσει άλλους ανθρώπους.
Έτσι. Είναι συγκινητικό και αυτά τα παιδιά, εμείς που είμαστε πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, οφείλουμε να τα υποδεχόμαστε με σεβασμό και ενθουσιασμό. Εγώ κάθε χρόνο, όπως γνωρίζετε.
Λέμε μπράβο, μεγάλο μπράβο.
Μπράβο. Έχω τη χαρά να υποδέχομαι πολλά παιδιά από την Κεφαλονιά και την Ιθάκη.
Είναι καθηγητή σα σε πανεπιστημίο.
Και στο πανεπιστήμιο πρέπει να σε
διαβεβαιώσω.
Δεν έχω βρει έναν που να μην είναι σαΐνη.
Πριν κλείσουμε, θέλω σα παρακαλώ να κάνουμε μαζί τη μάχη για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, να το κρατήσουμε ζωντανό, γιατί δεν είναι εικόνα Ιωνίου Πανεπιστημίου η Κεφαλονιά. Ας το καταλάβουμε και δεν πρέπει να καμαρώνουμε για αυτή την εικόνα. Με τίποτα.
Σάκη, νομίζω ότι ήδη πάνω από ένα χρόνο.
Το έχουμε συζητήσει μαζί.
Ο πρώτος που άνοιξα αυτή τη συζήτηση στην κούρσα της προεκλογικής συζήτησης, διαμάχης.
Αλλά είναι απαράδεκτο.
Ήμουν εγώ.
Είναι απαράδεκτο να συνεχίζει αυτή η εικόνα. Είναι απαράδεκτο. Ακόμη και τα χόρτα δεν έχουν κόψει. Ακόμη και τα χόρτα δεν τα έχουν κόψει. Ακόμη και τα φώτα είναι σβηστά. Είναι ντροπή.
Λοιπόν, εφόσον λοιπόν αυτή τη στιγμή απολαμβάνει μια μεγάλη ευρύτατη πλειοψηφία η κυβέρνηση και έχει και έναν βουλευτή ο οποίος υποστηρίχθηκε από την κυβέρνηση, το φίλο μας τον Παναγίτο Καπάτο, ειδού η Ρόδος, ειδού και το πείδημα. Εγώ θα
αλλά θέλω και τον Παραντούρη δίπλα του όμως, έτσι. Θέλω και τον Παραντούρη που είναι καθηγητής πανεπιστημίου, θέλω τον Παραμπέγετο, τον Απολέοντα. Θέλω όλους τους πάντες.
Ήταν πρόεδρος του ΤΕΗ πολλά χρόνια. Θα μπορούσαν να έχουν τεθεί οι βάσεις για μια αξιοπρεπή φοιτητική αιστεία.
Τότε έκανε άλλους αγώνες ο Μαραβέγιας και το ξέρετε πολύ καλά. Έτσι.
Ήταν τότε που... Το 13 ξεκίνησε το ξύλωμα, να σας
θυμίσω. Αν δεν ήταν ο Αρσένης, τώρα δεν θα υπήρχε τίποτα.
Ο Αρσένης, το πρώτο τμήμα που αποχώρησε από την Κεφαλονιά ήταν το τμήμα οργάνωσης διοίκησης επιχειρήσεων που πήγε στη Λευκάδα το 13.
Μέχρι που φτάσανε και είπε ο Αρσένης Γιώργο, χάσαμε. Λοιπόν,
εντάξει,
τα έχουμε ζήσει όλα.
Χωράμε.
Αυτή είναι η πολιτική. Μα ακριβώς γι' αυτό λέω να προχωρήσουμε και να πάμε μπροστά εντελώς με ξεχασμένο το παρελθόν. Αυτό είναι, να είμαστε μπροστά.
Προχωράμε δυνατά και θα είμαι δίπλα στις προσπάθειες για το τόπο μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
Τα σφιλώ, εγώ ευχαριστώ. Γεια σου αγαπημένο Μουσάκη.
Καλημέρα.
Χαιρετισμούς στους πατριώτες μας.